je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 13. april, vijesti dana. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio da će poštovati Dayton, ali da se neće povinovati pravilima stranih sila. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija izjavio da je odluka visokog predstavnika o imovini presedan koji Republika Srpska nije spremna da prihvati. Predsjednik vlade BiH entiteta Republika Srpska Radovan Višković poručio da Republika Srpska ima ustavno pravo da raspolaže svojom imovinom. Ambasada Rusije u BiH traži poništenje odluke visokog predstavnika. 6 delegata iz Doma naroda parlamenta BiH predalo zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Asim Sarajlić zbog američkih sankcija podnio ostavku na sve funkcije u Domu naroda parlamenta BiH. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Halil Lagumdžija ocijenio da će biti još sankcija Sjedinjenih Država protiv osoba iz pravosuđa BiH. Letjelica koja je pala u Zagrebu nosila eksploziv. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je kupovina kineskog protivvazdušnog raketnog sistema FK-3 legitimna, potpuno regularna i transparentna. Rusija tvrdi da se 1000 ukrajinskih marinaca predalo u Mariupolju. Nema potvrde iz Ukrajine. Helikopter oružanih snaga BiH prevrnuo se na poligonu za letačku obuku kod Visokog. Niko nije povrijeđen. U akciji SIPE do sada uhapšeno 18 osoba, među kojima i nositelji pravosudnih funkcija. Vrijeme sutra umjereno oblačno i sunčano. Najviša dnevna temperatura od 18 do 25 stepeni. U emisiji još poslušajte. Poslanici Hrvatske demokratske zajednice BiH traže da se u ličnim dokumentima upisuje i nacionalna pripadnost. Poslanik Demokratske fronte u parlamentu BiH, Dženan Đonlagić.
Ovaj novi prijedlog je zapravo sad neka ta kulminacija političkog ludila u Bosni i Hercegovini.
Prebacivanje oralne hirurgije na sekundarni nivo zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj pacijente je dovelo u nepovoljnu situaciju, kaže predsjednik Zbora stomatologa regije Doboj, Goran Subotić.
Sad su prisiljeni da idu sa strane, da idu privatne, da idu u Banja Luku i to je jedan veliki, veliki problem konkretno za ovu regiju.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija izjavio je u Banja Luci da je odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita o državnoj imovini presedan za koji se nada da niko u Republici Srpskoj neće prihvatiti. Komentarisao je uvođenje sankcija Velike Britanije Miloradu Dodiku i Željki Cvijanović.
Smatram da su i ove sankcije koje se nametnula jedna zemlja, Velika Britanija, sa najavom da bi još neki pojedinačna zemlja to mogla da uradi, jesu samo pretanje pažnje sa ključnih problema koji se dešavaju u našem društvu, a nikako način za rješavanje ovih problema. Ja sam siguran da su sankcije koje su nametnute od strane Velike Britanije prema gospodinu Dodiku i predsjednici Cvijanović rezultat unutrašnjih politika i potreba na unutrašnjem planu, a koje implementiraju stranci. I sasvim sigurno je da sankcije jesu usmjerene protiv institucija Republike Srpske.
Bio je to predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Analitičari ocjenjuju da bi sankcije koje je uvela Velika Britanija Miloradu Dodiku i Željki Cvijanović mogle otežati njihovo diplomatsko i poslovno djelovanje, te izazvati lančane reakcije drugih zemalja u uvođenju mjera. Britanija je odluku o uvođenju sankcija saopštila u ponedjeljak, a Dodik je najavio da će zaustaviti sve programe u Republici Srpskoj koje je kreiralo Ujedinjeno Kraljevstvo. Milorad Milojević.
Velika Britanija će nastaviti da sprovodi projekte u Bosni i Hercegovini, uključujući i entitet Republika Srpska, i nakon odluke ove zemlje da uvede sankcije Miloradu Dodiku, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, i Željki Cvijanović, predsjednici Republike Srpske. To su potvrdili iz ambasade Velike Britanije u BiH za Radio Slobodna Evropa. Velika Britanija, navodi isti izvor, godišnje izdvoji između 40 i 50 miliona funti za projekte na Zapadnom Balkanu. No na upit Radija Slobodna Evropa koliko novca izdvajaju za Bosnu i Hercegovinu, odnosno entitet Republiku Srpsku, kažu da te pojedinačne podatke nemaju.
Ujedinjeno kraljevstvo veoma dugo pruža direktnu, praktičnu podršku građanima i institucijama širom cijele BiH. Ovo uključuje IT obuku u osnovnim školama, borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, unapređenje poslovnog okruženja, traganje za nestalima, stipendije na britanskim univerzitetima, te podršku tijelima za provođenje zakona i pravosuđa.
Velika Britanija je 11. aprila objavila sankcije za Milorada Dodika te predsjednicu Republike Srpske Željku Cvijanović zbog, kako je saopšteno, pokušaja da naruše legitimitet i funkcionalnost države Bosne i Hercegovine. Sankcije uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine i prve su u okviru režima britanskih sankcija za Bosnu i Hercegovinu, navedeno iz britanske vlade. Kako se navodi u odluci britanskih vlasti, ohrabreni ruskim podrivanjima međunarodnog sistema, Dodik i Cvijanović su iskoristili svoje pozicije vlasti kako bi forsirale de facto secesiju Republike Srpske mimo Ustava Bosne i Hercegovine. U objavi se ističe i da sankcije nisu protiv Republike Srpske niti njenih građana. U prvoj reakciji Dodik je najavio kako će odbiti sve programe koje je u Republici Srpskoj kreirala Velika Britanija. No politička analitičarka Svetlana Cenić kaže za Radio Slobodna Evropa da bi sankcije Velike Britanije mogle pokrenuti lančanu reakciju i drugih zemalja u uvođenju mjera protiv Milorada Dodika.
Što se tiče tih sankcija i naravno da će biti pojedinačno Evropske unije, to sužava manevarski prostor poslovanja po zapadnoj Evropi u samoj porodici, ali isto tako i diplomatske bilo kakve aktivnosti, a druga stvar, vi znate da se i ostale zemlje povode za jakim zemljama, za uticajnim zemljama.
Istovremeno i Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, navodi da je vidljivo da su sankcije pogodile Dodika.
Ovi sankcije britanske najavljujući reforme koje su oni započeli da eliminišu ili koje su potpuno usvojene, nego će pratiti nešto što će vratiti, će možda tjerati investitore iz tih zemalja. Hoće li možda investitore iz, ili ljudi koji imaju, ne znam, podređene poslove ovdje, fabrike koje radi za ta tržišta, možda gasiti zato što su uveli sankcije.
Milorad Dodik se od 5. januara nalazi i na proširenoj listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država za djela korupcije i ugrožavanje Bosni i Hercegovine. Iz Evropske unije trenutno nema jedinstvenog stava oko uvođenja sankcija, ali je Dodik 11. aprila izjavio kako očekuje da sankcije protiv njega uvedu Njemačka i Holandija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
6 delegata iz Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnijelo je zahtjev Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Republike Srpske. Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Dževad Mahmutović novinarima je rekao.
Cijeli klub Bošnjaka i gospodin Zlatko Miletić su se obratili Ustavnom sudu sa zahtjevom da ocijeni ustavnost zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti u entitetu Republika Srpska koji je danas stupio na snagu. Tom zahtjevu korištena je argumentacija koja je i do sad bila korištena u predmetima u kojima se osporavala nadležnost entiteta Republika Srpska da jednostrano rješava pitanje državne imovine. Prije svega radi se o imovini koja po kontinuitetu Bosne i Hercegovine koji je sadržan u Ustavu, član 1.1 Ustava Bosne i Hercegovine, govori o tome da Bosna i Hercegovina nastavlja svoj pravni kontinuitet, pa tako nastavlja i pravo raspolaganja državnom imovinom. Dalje, argumentacija se tiče međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine koje su preuzete potpisivanjem sporazuma o sukcesiji i naravno, pozvali smo se na niz odluka Ustavnog suda. Ovo je 6. put da entitet Republika Srpska pokušava da riješi pitanje državne imovine jednostrano, tako da imamo bogatu praksu Ustavnog suda na koju smo ukazali u ovom zahtjevu i očekujemo da Ustavni sud kao i do sada ponovi svoje dosadašnje stavove, nije se ništa dramatično desilo da bi se promijenio stav Ustavnog suda, tako da očekujem da prihvati se zahtjev i da se još jednom ukaže svima onima koji pokušavaju jednostrano da riješi da je jedini način, jedino mjesto donošenje zakona u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine kojom bi se riješilo pitanje državne imovine.
Govorio je zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Dževad Mahmutović.
slobodnaevropa.org.
Važno je naglasiti da je napad Rusije na Ukrajinu od početka bio nezakonit i zločinački, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, Tužilac Haškog tribunala u postupku protiv bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Da bi se to utvrdilo, nije potreban proces pred sudom za ratne zločine, do koga možda nikada neće ni doći, jer će svi potencijalni optuženi biti u Rusiji pod zaštitom njene vlasti, ističe Najs. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Na osnovu vašeg iskustva u procesuiranju ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji protiv Ujgura u Kini, pitanje je da li je moguće i kako podići optužnicu za ratne zločine, uključujući genocid protiv ruskih snaga, kao i Vladimira Putina kao njihovog vrhovnog komandanta.
To je svakako zamršen poduhvat, ali ne nužno i težak. Veoma je važno da Ukrajina i Ukrajinci shvate da podizanje optužnice i eventualno kasnije suđenje ne mora da traje godinama. Procesi pred tribunalom za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji su trajali dugo, delimično i zbog toga što je to bio eksperimentalni sud, ali u slučaju Ukrajine nema nikakvog razloga da proces traje kao u slučaju bivše Jugoslavije. Ubrzo ću objasniti zašto bi suđenje trebalo da traje kraće. Optužnica se priprema prikupljanjem dokaza između ostalog i preko mobilnih telefona jer ih svi koriste. Dakle, telefonima, kamerama jer su novinari prisutni na svim važnim tačkama sukoba. Zatim tu su i izjave svedoka. Ne treba se pridržavati apsurdnog pravila da svaki svedok mora da se pojavi na sudu da bi dao iskaz koji bi se dovodio u pitanje od strane odbrane. Naprimer, majke čiji su sinovi na njihove oči ubili ruski vojnici nemaju razlog da lažu. Kada je reč o potvrđivanju dokaza o odgovornosti rukovodstava, u izvesnoj meri treba primeniti logiku zdravog razuma. U suštini, vojnici čine ono što im narede komandiri na terenu, a njima naloži viša komanda. Na kraju dolazimo do Putina. U osnovi, vojnici na terenu rade ono što Putin želi, bilo da im je to konkretno naložio ili zato što zna da njegova armija posjeduje kulturu koja podrazumeva takve postupke. Ako Putin želi da kaže, a važno je ukazati da do sada to nije uradio, da nijedan zločin nije počinjen, a bilo ih je, što potvrđuju bezbrojne slike uništenih zgrada u kojima žive civili, leševa koji leže na ulicama, onda je mogao da tvrdi da je to delo odmetnutih grupa van kontrole koje ne slede njegove instrukcije. U tom slučaju bi trebalo da odmah povučete grupaciju u Moskvu i da im sudi. Da li je to učinio? Nije. Zašto? Jer te jedinice rade ono što on želi. Stoga se lako može zaključiti kakve su Putinove namere kao i ostalih u vrhovnoj ruskoj komandi. Ne treba se zavaravati da se može doći do dokumenata, vojnih planova sa sastanaka vlade, vojske i službi bezbednosti, a što bi lako potvrdilo dokaze do kojih bi se došlo. Inače, sasvim je jasno šta je istina. To je od početka bio nelegalni rat, uključujući ratne zločine, i došlo je vreme da odgovorni budu optuženi.
Kada je reč o Putinu, on je lično javno naložio početak specijalne vojne operacije u Ukrajini, kako ju je nazvao.
Da, također javno iskazao teritorijalne aspiracije, zatim stav o jednom narodu, Rusi i Ukrajinci. Također da ponovim, nije rekao da su zločine počinile odmetnute ruske snage, već ih izvršili njegovi vojnici. Pogledajte slike srušenih zgrada pre nego što dođemo do slučaja železničke stanice u Kramatorsku i bolnice u Mariupolju. Da li su to slučajni promašaji raketa koje su ciljale legitimne mete, mada se postavlja pitanje šta su legitimni ciljevi u ovom ratu. Napadi na civile i njihovu imovinu su ratni zločin.
Sa Jeffrey Niceom, tužiocem Haškog tribunala u postupku protiv bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz regije. Mjesec dana nakon pada vojne bespilotne letjelice u južnom dijelu Zagreba predstavljeni su rezultati istrage o uzrocima pada. Istraga je potvrdila da je letjelica nosila improviziranu eksplozivnu napravu. Istraga o tome ko je poslao letjelicu iz kojeg dijela Ukrajine je lansirana se nastavlja. Pripremio Eni Zebić.
Bespilotna letjelica koja se 10. ožujka navečer srušila na južni dio Zagreba imala je improviziranu eksplozivnu napravu. Tijelo vojne bombe sa vojnim upaljačem za aviobombe, samo što je umjesto vojnog eksploziva imala punjenje neidentificiranog eksploziva organskog podrijetla. Pokazali su rezultati istrage o padu 6 tona teške izviđačke letjelice iz sovjetske ere koja se pred mjesec dana kasno navečer srušila 50 metara od Studentskog doma u Zagrebu. Zašto baš Zagreb? Glavni zrakoplovni istražitelj brigadir Mario Počino kazao je kako je letjelica 10 do 15 km od Zagreba započela manevar slijetanja, ali da je nešto pošlo po krivu.
Povjerenstvo je zaključilo da je uzrok pada narušen slijed automatskog slijetanja u dijelu kod aktiviranja glavnog padobrana zbog fizičkog nepostojanja kompletnog sustava veza između tijela bespilotne letjelice i glavnog padobrana. Što je imalo za posljedicu? Da je bespilotna letjelica na velikoj visini odbacila glavni padobran i nastavila pada slobodnim padom do udara u tlo.
Na stabilizatoru i krilima letjelice nađena je žuta i plava boja, dakle boje ukrajinske zastave, nekvalitetno nanesena na crvenu boju kojom su ranije naslikane zvijezde, ali istražitelji nisu željeli špekulirati ni tko je letjelicu poslao, niti otkud je došla. Županijski državni odvjetnik u Zagrebu Jurica Ilić.
Teško mi je zaključivati ko je preinačio letjelicu, ko je preinačio bombu i s kojim ciljem. Kad budemo znali ko je to radio, možda budemo dobili odgovore zbog čega.
Odmah nakon pada letjelice u ožujku i ruska i ukrajinska strana odbile su da su oni lansirali letjelicu i zato prozvali drugu stranu. Radi se o letjelici iz sovjetskog doba Tu-141 teškoj 6 tona namijenjenoj za izviđanje. Letjelica je prije ulaska u hrvatski zračni prostor proletjela kroz zračni prostor NATO članica Rumunjske i Mađarske, ali kako je premijer Andrej Plenković prenio informaciju dobijenu od NATO-a, nije se vidjela kao potencijalni rizik. U tom trenutku su se na radarima pojavile brojne druge stvari pa su smatrali da je riječ o lažnom alarmu, kazao je 16. ožujka Plenković. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Poslanici Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine uputili su u parlamentarnu proceduru prijedlog zakona o upisu pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini i ostalima. Tim zakonom bi se u rodne listove, uvjerenja o državljanstvu i na lične karte moglo upisati nacionalnost. Koalicioni partner HDZ-a na državnoj vlasti, Stranka demokratske akcije, ovakav prijedlog naziva apartheidom. Opozicione stranke smatraju kako se radi o žigosanju ljudi. Tema Predraga Zvjerca.
Prema prijedlogu zakona o upisu pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini ili ostalima, koji je uputila Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, svaki građanin BiH može se opredijeliti da se podatak o pripadnosti konstitutivnom narodu, Bošnjacima, Hrvatima ili Srbima, nacionalnoj manjini ili ostalima, upiše u matične knjige rođenih, državljana Bosne i Hercegovine ili osobnu iskaznicu. Ovaj podatak bi se koristio prilikom zapošljavanja u institucijama Bosne i Hercegovine, ali i prilikom kandidiranja na izborima. Oni koji bi naknadno upisali svoju nacionalnost ili se odbili izjasniti, mogli bi se ponovno izjasniti o svojoj nacionalnosti, odnosno promijeniti nacionalnost nakon 10 godina. Roditelj bi se izjašnjavao nacionalnosti djece, koja bi se opet mogla izjasniti o tome tek nakon stjecanja punoljetnosti. Šemsudin Mehmedović, zastupnik Stranke demokratske akcije, koja je koalicijski partner HDZ-a BiH, smatra ovaj prijedlog neprihvatljivim.
To je ideja opće poznata kroz istoriju, znači na izgradnji apartheida u jednoj društvenoj zajednici.
Dženan Đonlagić, zastupnik Demokratske fronte u državnom parlamentu, gdje je ova stranka u koaliciji sa SDA i HDZ-om BiH, ocijenio za Radio Slobodna Evropa da je ovaj HDZ-ov prijedlog podizanje ljestvice političkog ludila u ovoj zemlji.
Ovaj novi prijedlog je zapravo sad neka ta kulminacija političkog ludila u Bosni i Hercegovini u prijedlozima onih zakonskih rješenja gdje se želi zapravo zacementirati etnički model uređenja Bosne i Hercegovine.
Mirjana Marinković-Lepić iz naše stranke kaže da je to protiv svih presuda Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura, koji je već proglasio diskriminacijskim odredbe Ustava izbornog zakona BiH koje se tiču izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i Doma naroda parlamentarne skupštine BiH.
Valjda treba da prevaziđemo neke stvari i da razmišljamo drugačije i da se prvo dakle deklarišemo kao građan.
Sanja Vulić, zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je također dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, podržava ovaj prijedlog.
Ja sam ponosna Srpkinja i u mom rodnom listu piše, čak sam tražila opštini centar da mi dopišu, pošto jedan put ja sam rođena u Sarajevu, opštini centar, i kada sam tražila dokument nije pisalo o kojoj sam veroispovijesti i nacionalnost, tražila sam da se to doda. Ja uopšte nemam problem da napišem to u svom ličnom dokumentu, bilo i na pasošu i ličnoj karti, vozačku i na svim identifikacionim dokumentima, apsolutno nemam problem.
HDZ je prijedlog zakona uputio po hitnom postupku, što znači da se na njega ne može amandmanski djelovati. Sudeći po izjavama i pozicije i opozicije, nema šansi za usvajanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Prebacivanje oralne hirurgije na sekundarni nivo zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj pacijente je dovelo u nepovoljnu situaciju, kažu stomatolozi u ovom entitetu. Ukazuju i na to da u domovima zdravlja ima dosta stomatologa, odnosno na desetine svojih kolega bez posla. Oni traže da nadležni donesu rješenje povoljnije za pacijente, a najavljuju i poskupljenje zubarskih usluga. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Zbog ukidanja usluga oralne hirurgije u domovima zdravlja u Republici Srpskoj, odnosno njihovom prebacivanju na sekundarni nivo zdravstvene zaštite, pacijenti su izloženi dodatnim troškovima. Predsjednik zbora stomatologa regije Doboj Goran Subotić.
Sad su prisiljeni da idu sa strane, da idu privatno, da idu u Banja Luku, i to je jedan veliki, veliki problem konkretno za ovu regiju.
Predsjednik entitetske komore doktora stomatologije Saša Dabić.
Dobili smo jedan nonsens gdje pacijenti iz Bijeljine idu operisati zub ili u Foču ili u Banja Luku, a tako isto tako pacijenti iz Doboja.
Dabić dodaje da se traži rješenje povoljno za pacijente do donošenja novog zakona o zdravstvenoj zaštiti, što se očekuje u drugoj polovini godine.
Kompletan sekundarni nivo zdravstvene zaštite u stomatologiji u javnom zdravstvu je trebao preuzeti Zavod za stomatologiju Republike Srpske. Oni su odnedavno otvorili već jednu filijalu u Domu zdravlja Trebinja. Zašto nisu u ostalim ustanovama ne znam, ali imam upravo inicijativu da se do donošenja novog zakona o zdravstvenoj zaštiti pokuša ići izmjenom da se takve specijalizacije ponovo vrate unutar domova zdravlja kako bi naši pacijenti naravno imali stomatološku uslugu. Također smo sa inicijativom, i ako nemate u javnom zdravstvu, zašto Fond zdravstvenog osiguranja ne potpiše ugovor sa nekim specijalističkim ambulantama u tim gradovima gdje nedostaju, ali jednostavno naišli smo na neki negativan odgovor.
I dok se pacijenti suočavaju sa negativnim posljedicama reformi u ovom sektoru, stomatolozi ukazuju i na svoje kolege bez posla. Ponovo dr. Goran Subotić.
Jedan od problema je šta neregulisana politika upisna na fakultete, i ja mislim da je to generator problema.
Pokazuje to i podatak da je nezaposleno oko 150 stomatologa, o čemu Saša Dabić kaže.
U Republici Srpskoj danas već imamo preko 1200 stomatologa. Mislim da je to danas pomalo veći broj. Mogu reći da su u domovima zdravlja nalazi već zaposlenih veliki broj kolega stomatologa, i mogu reći da su te jednostavno ustanove pretrpane. A u privatnom sektoru je to pomalo drugačije. Danas svaki poslodavac, svaki privatnik traži kolege sa iskustvom.
I prije 10 godina desetine stomatologa su bile na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, navodi stomatologinja iz Modriče Dijana Mionić-Ćajić.
Ima dosta kolega koji ne rade svoj posao, recimo preorijentisali su se da rade u farmaceutskim kompanijama kao menadžeri, komercijalisti, ne znam kako bih ja to nazvala. I tada kad sam se ja prijavila u Banja Luci, znači na biru, da sam ja bila negdje otprilike 112, 113 stomatolog na birovu. A kada sam došla u Modriču, bila sam jedna jedina. Svi generalno teže da ostanu u većem gradu, znači misle da je se lakše zaposliti, međutim ja sam zadovoljna što sam se vratila, tako reći, u provinciju.
A bez obzira gdje se nalaze njihove ambulante, u gradovima ili manjim mjestima, stomatolozi u Republici Srpskoj najavljuju poskupljenje usluga do 20% zbog povećanja cijena dentalnih materijala koje koriste. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Unsko-sanskom kantonu počela je izrada strategije ruralnog razvoja i poljoprivrede. Strategiju će izraditi Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda u partnerstvu sa lokalnim vlastima. U organizaciji FAO programa za BiH u Bihaću je prezentiran projekat Podrška planiranju razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja. Azra Bajrić.
Cilj strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Unsko-sanskog kantona za narednih 5 godina je poljoprivredu kao stratešku granu razvoja zasnovati na održivom korištenju svih resursa. Konkretnije pomake i sigurnost žele ponajviše poljoprivrednici, kaže jedan od njih, Džavahir Babić.
Godinama čekamo na izradu strategije za poljoprivredu. To je vrlo bitan dokument bez kojega nema znači napretka u poljoprivredi. Znači u kojem će pravcu ići poljoprivreda. Ovo do sada sve se radilo na poruk. Radimo ne znamo apsolutno ni šta imamo u planu za naredni period, ni tako reći šta smo radili do sada. To će nam dobro doći sada.
U proces izrade strategije bit će uključeni poljoprivredni proizvođači, a sami dokument radit će Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda. Vlado Pijunović, koordinator FAO programa u Bosni i Hercegovini.
Generalni cilj svake strategije, svakog dokumenta, također i ove, jeste da se poboljša kvaliteta života u ruralnim područjima i da se poboljšaju politike koje se odnose na ulaganje u poljoprivredu i ruralni razvoj. U nastanak kantona Ministarstvo poljoprivrede je bilo dužno još prije par godina da izradi tu strategiju koja je po zakonskom okviru Federacije Bosne i Hercegovine, međutim, kao i uvijek, nedostatak sredstava je rezultirao da se to odgađalo. Time u vezi ministar poljoprivrede se obratio organizaciji FAO, mi smo izašli u susret gdje ćemo mi da izradimo tu strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja za kanton. Također ćemo odraditi još jedan dokument koji će biti plan razvoja ili recimo lokalna strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja za grad Bihać.
Sulejman Kulejnović, ministar poljoprivrede Unsko-sanskog kantona, kaže kako je strategija višestruko potrebna u vremenu sve izraženih migracija posebno.
Trenutno imamo, kao i svugdje u svijetu, tako i kod nas, strašnu migraciju stanovništva. Iz gradova naših građani odlaze u inostranstvo na zapad, a sa ruralnih područja odlaze i u gradove i u inostranstvo. Tako da imamo dupli odljev stanovništva. Nadam se da ćemo sa ovom strategijom donijeti neki konačni razvojni projekat gdje ćemo uspjeti. Znam da nećemo moći zaustaviti jer je to trend svugdje u svijetu, ta migracija, ali bar djelomično zaustaviti ili smanjiti odljev stanovništva iz ruralnih područja.
Strategija razvoja poljoprivrede Unsko-sanskog kantona trebala bi biti završena do kraja ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Voćari iz područja Brčko distrikta od nadležnih vlasti traže da im omoguće izvoz voća iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije preko graničnog prelaza u Orašju. Time bi, kažu, bar donekle oblažili troškove transporta s obzirom da su cijene goriva drastično porasle i da robu iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku trenutno mogu izvoziti isključivo preko graničnog prelaza Gradiška ili Metković. Zoran Matkić.
Na brčanskom području od ukupnog uroda šljive čak 80% je prve klase i stoga bez problema nalazi kupce na zapadnoeuropskom tržištu. No problem voćarima predstavlja transport. Naime, oni svoje proizvode moraju izvoziti preko graničnog prijelaza Gradiška ili Metković, gdje jedino mogu obaviti fitosanitarni pregled prilikom ulaska u Hrvatsku. Bahrija Ribić, predsjednik brčanskog udruženja Suvremeni voćar.
Na primjer, dođe nam vozilo u Gradišku u petak, posle 3 sata, on ne može izaći do ponedjeljka. Tokom vikenda fitosanitarni inspektor na Gradiški ne radi sa strane Evropske unije, to je sa strane Hrvatske. Naši kupci ne mogu čekati 3 dana našu robu. Mi smo sad prisiljeni da tražimo obilazne, kažem, puteve, da idemo preko Srbije pa u Hrvatsku, gdje tamo rade i subotom i nedeljom, bar rade do 15 sati. To otežava, znači, i plasman i sam prevoz je puno skuplji.
Ovo izravno utječe na otkupnu cijenu i u konačnici voćari imaju manju zaradu, naglašava Ribić.
Samim tim što, znači, skuplji prevoz jeste i naša skuplja roba na tržištu. Mi se moramo uklapati tamo prema kupcu, a znači naši izvoznici će vjerovatno s nama smanjiti cijenu za taj procenat koji bude prevoz skuplji.
Brčanski voćari su se obratili za pomoć lokalnim vlasti, naglašava Ribić.
Pokušavali smo više puta da dođemo u situaciju da nam vlada regresirano gnojivo obezbijedi ili gorivo, bar pola marke po litri goriva ili pola marke po kili gnojiva. Imali smo sastanak sa gradonačelnikom, predsjednikom skupštine, dopredsjednikom i ministrom poljoprivrede. Nismo naišli na neku ozbiljniju podršku.
Brčanski, ali i voćari iz drugih općina i gradova ovoga dijela Bosne i Hercegovine traže od nositelja svih razina vlasti da u dogovoru s vlastima Hrvatske iznađu modus kojim bi svoje voće mogli izvoziti preko graničnog prijelaza Orašje. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.